Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Latvija pasaules konkurētspējas indeksā atkāpusies uz 49. vietu. Pagājušajā gadā Latvija bija 44. vietā. Mūsu valsts nav tik konkurētspējīga kā Lietuva un Igaunija. Lietuva šogad ir 35. pasaules konkurētspējīgākā valsts, Igaunija 30. vietā. Trīs konkurētspējīgākās valstis pasaulē ir Šveice, Singapūra un ASV. Valsts sociālās aprūpas centra filiāli Kalkūni neslēgs, tā norādīja labklājības ministrs Jānis Reirs. Viņš šodien tikās ar Daugavpils pašvaldības un Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem. Viņi parakstīja dokumentu par veicamajiem darbiem. Tas nepieciešams, lai Eiropas Savienības fondu nauda nonāktu arī līdz Daugavpils iedzīvotājiem. Nauda paredzēta, lai ieviestu pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katalonijas reģionālās valdības premjerministrs pēc gada izsludinās neatkarības referendumu. Katalonijas separātisti ilgi cenšas panākt, lai Spānijas centrālā valdība atļauj rīkot neatkarības referendumu. Pagājušajā gadā pirmo reizi Katalonijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja partijas, kas atbalsta atdalīšanos no Spānijas. Balsojums par uzticību Katalonijas premjerministram būs rīt. Partija Tautas vienotības kandidāti solījusi viņu atbalstīt tad, ja nākamgad rīkos neatkarības referendumu. Latvija atbalsta Kristalinas Georgievas kandidatūru ANO ģenerālsekretāra amatā. To apliecināja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Georgieva ir Eiropas komisijas viceprezidente. Viņa nāk no Bulgārijas. Latvija atbalsta, ka ģenerālsekretāram šoreiz jānāk no Austrumeiropas. Kā norāda Rinkēvičs, jābūt arī dzimumu līdztiesībai.